Evrei, capitolul 11, începând cu versetul 8. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărui meșter și zitor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce îi făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească, de aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru că ai lăsat în Scripturi oameni, oameni care te-au iubit pe tine, oameni care ți-au cunoscut glasul tău, care te-au urmat, oameni ai credinței, pe care tu ne-i lași ca o pildă pentru noi. Și vrei să ne înveți pe noi în seara aceasta să fim oamenii tăi, oamenii care să privim nu la lucrurile de pe pământ, nu la lucrurile trecătoare, ci să privim la ceea ce este veșnic. Îți mulțumim, Doamne, și te rugăm ca Tu să ne vorbești fiecare dintre noi. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul nostru Iisus Hristos, toți cei care în seara aceasta sunteți aici, în Biserica Domnului. În seara aceasta aș vrea să vorbesc, așa după cum v-ați dat seama, despre un om al credinței, despre un om, i-am spus eu, cu cel de-al șaselea simț. Noi toți suntem ancorați, legați de lumea aceasta prin cele cinci simțuri. Auz, văz, miros, gust, simțul tactil. Mă rog, după alții sunt vreo 20 ceva de simțuri. Unii spuneau că și simțul echilibrului și multe altele. Dar cel puțin noi așa am învățat că sunt cele cinci simțuri cu care percepem lumea aceasta. Avram este un om care are un simț în plus. Omul acesta, deși a trăit până la 75 de ani într-o lume idolatră, el însuși era un idolatru, a căpătat, datorită experienței sale cu Dumnezeu, datorită relației sale cu Dumnezeu, a căpătat un alt simț, cel de-al șaselea simț. Și prin credință el a fost conectat cu o altă lume. Avram a trăit în Ur, oraș care s-a numit mai târziu Sumer, Caldeea, e undeva acolo unde se varsă Tigru și Eufrat în Golful Persic. Avram, așa cum spuneam, a trăit într-o lume idolatră, el se închina altor dumnezei. Dar într-o zi Dumnezeu i-a vorbit. Și Dumnezeu a zis, Avrame, ieși din țara ta, ieși din seminția ta, ieși din marea ta familie și du-te în țara pe care eu ți-o voi arăta. Nici măcar nu a știut unde să meargă Avram și totuși a plecat. Imaginați-vă dumneavoastră la 75 de ani, după ce probabil că ai ieșit la pensie, după ce te așezi confortabil și cam ai terminat tot ce trebuie să faci în casă, ai zis, de acum cu hainele astea să mă îngropați, nu? E o vorbă în bătrâni. Astea sunt ultimele haine, asta e ultima văruială, de acum m-am cam așezat. Ei, la vârsta aia să auzi o voce să spună, ieși, ieși din confortul tău și trăiește în cort, fii corturar, ia și mută-ți cortul. E pășune aici, stai un sezon aici. e mai bună dincolo, mută-ți cortul dincolo. Nu, dacă ar fi să spun uneia de 17 ani, du-te cu cortul, probabil că ar fi ceva tentant, palpabil, să stea în cort. Dar unuia la 60 de ani, la 70 de ani, ar fi greu de acceptat. Și totuși Avram spune, dacă Dumnezeu îmi cere asta, eu fac. Și Avram ajunge în Canaan și și-a așezat acolo corturile. Și în timp ce se află în Canaan, e cu nepotul său Lot, știm povestea că slugile lui Lot nu au mai încăput cu slugile lui Avram, s-au certat de la pășune și atunci Avram, care era mai în vârstă, Avram care avea dreptul să decidă în ce zonă să rămână el amplasat cu turmele sale, îi dă voie lui Lot, nepotului, nepoate, ca să nu fie ceartă între noi, între slujitorii noștri. Dacă tu te vei duce la vest, eu mă duc la est. Dacă tu alegi munții, eu aleg văile. Dacă tu alegi valea, eu aleg munții. Alege tu. Și se uită Lot. Nu. Și unde îi se duc ochii? Nu știu câți ați fost în Israel, dar în Israel sunt două forme de relief. Sunt munți și aia sunt goi și e câmpia aceea la Iordan acolo jos, unde există verdeață, este vegetație. Munții aia nu au nimic. Eu ieri am fost ieri m-am întors de la o conferință de la Valea Dărganului, de lângă Oradea. Am mers toată ziua, astăzi sunt încă un pic obosit. Avem o frumusețe de țară, mai ales în sezonul ăsta, când se schimbă frunzele și vezi pădurile alea multicolore și munții aceia cu brazi. Ei, în Israel nu vezi așa ceva. Când citim că Avram s-a așezat lângă stejare lui Mamre, poți să spui, mă duc și stau lângă braze de la bușteni? Pe care să aia? Că tot buștenul e plin de brazi. Ca să vă dați seama cât de goi, când vedeai un stejar, când vezi un pom, când vezi un smog de iarbă în Israel, e ceva rar. Am înțeles când am fost în Israel ce înseamnă că atunci când cineva se supăra, îi umplea ogorul cu pietre. Sunt atât de multe pietre, așa cât vezi cu ochii. Ca să pui pe un centimetru pătrat să faci agricultură, trebuie să desțelenești locul ăla, trebuie să scoți pietrele. Și Lot se uită la munții aia goi, care n-au nimic. Și apoi se uită la vale. Valea bine udată de Iordan. Și normal că alege valea. Și Avram spune, ok, dacă tu alegi valea, eu rămân cu munții. Și în timp ce Avram stă acolo pe munți, vin dușmane. Și unde vin dușmane? Doar nu o să vină în munți. Ce să ia din munți? Vin acolo la cetățile Sodoma, Gomora, cetățile acelea prospere. Și împreună cu toată populația aceea, este luat și Lot. Lot cu tot ce este a lui. Rămâne unul și dă de veste lui Avram. Avram, nepotul tău, este luat ostatec. Și Avram ia 318 bărbați tineri crescuți în casa lui. Are o anumită strategie și reușește să readucă toată populația aceea luată captivă, împreună cu toate bogățiile. Și împăratul Sodomei discută cu Avram și îi spune, Avram, faptul că ne-ai eliberat, faptul că ne-ai redat familie, este ceva extraordinar. Ia toată prada de război și ține-o și dăm doar oamenii. Știți ce spune Avram? Sunt trei cuvinte pe care Avram le spune. Nimic pentru mine. Pe cum așa? Conform legilor vremii, Avram avea dreptul acesta. Prada de război putea să fie a lui. Și totuși Avram spune, nimic pentru mine. Și mi-l imaginez pe Avram în mijlocul unei nopți. Nu era lumină, nu? Iese din cort, pentru că meditează la viața lui, meditează la faptul că și-a lăsat familia, la faptul că stă pe un munte golaș, poate că n-a luat prada aceea de război și în timp ce cugetă, privește la bolta înstelată, Dumnezeu îi vorbește, îi face promisiune acolo, dar îi spune ceva foarte interesant. Avram, pentru că așa ai spus tu nimic pentru mine. Avram, pentru că tu ai cel de-al șaselea simț, ești ancorat cu lumea de dincolo, asculți vocea mea, asculți de ceea ce îți spun eu. Avram, vreau să spun că eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Oare au vreo semnificație cuvintele acestea? Nu, atunci când noi ne rugăm, noi ce cerem lui Dumnezeu? Dacă ar fi să ne înregistrăm rugăciunile noastre și apoi să le ascultăm, care sunt lucrurile pentru care noi stăm și mijlocim înaintea Domnului? Doamne, dă-mi sănătate, binecuvântăm copiii, vezi, acum au început nou an școlar, protejează-i, fii cu ei, dă-le tot ce le trebuie, Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi. De regulă, noi suntem ancorați în lumea aceasta. Și Dumnezeu îi spune lui Avram, Avram, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Și poate Avram se uita așa și vedea muntele ăla gol și probabil s-ar fi întrebat, și ce mi-ajută? Vreau să vă duc cu mintea la un moment când evreii au ieșit din țara, din Egipt și mergeau spre țara promisă. Acolo la muntele Sinai, Dumnezeu îl cheamă pe Moise, îi dă legea. Și poporul acolo în vale, atunci când vede că Moise nu mai vine, merge poporul la Aaron și spune, fă-ne un Dumnezeu, că Moise acela, nu știm ce s-a întâmplat cu el. Și știm cu toți ce se întâmplă. Poporul se închină înaintea vițelului acela de aur, când coboară Moise și vede toată scena aceea, sparge tablele legii și mijlocește pentru popor. Dumnezeu să fie acela care să ierte nelegiuirea poporului. Se întâmplă asta în Exod, capitolul 32. Și Dumnezeu îi spune, Moise, te-am ascultat. Uite, îți dau țara, țara unde curge lapte și miere. Îți dau îngerul meu, îngerul meu care să meargă și să fie protecția voastră. Acolo sunt niște neamuri greu de cucerit. Îngerul meu va merge înaintea voastră, îngerul va cuceri și voi merge și luați țara. Păi, mai era ceva de dorit? Să primești o țară, tu un popor de robi. Țară în care curge lapte și miere, să primești protecție, să-ți fie bine. Mai era nevoie de ceva? Și uitați-vă la rugăciunea lui Moise. Doamne, dacă nu mergi tu cu noi, nu, v-ați gândit vreodată să-ți dea Dumnezeu un înger? Să știi că îngerul te însoțește oriunde mergi. Și poți să mergi cu 160 pe oră, nu, dacă vii de la Oradea, ca să ajungi mai repede acasă, și îngerul să te protejeze. Wow, e ceva grozav. Să ai îngerul acela care să te păzească, să fie cu tine. Să ai tot ce-ți dorești, lapte și miere. Și totuși Moise spune, Doamne, dacă nu mergi tu cu noi, la ce-i bună țara? La ce-s buni 70 de ani, 80 de ani să-i trăiesc bine, dacă nu te am pe tine? Și Moise continuă acolo să se roagă, Doamne, arată-mi slava ta. Și în final, Moise spune, Doamne, arată-mi căile tale. Doamne, eu vreau să fiu cu tine. Observați, dorința cea mai mare a oamenilor lui Dumnezeu nu sunt lucrurile lumii acesteia. Da, avem nevoie de ele și Dumnezeu în credincioșia sa ni le dă. Citea fratele Ovi, atunci când căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu ne le dă și pe astea. Dar oamenii aceștia au fost focalizați pe prezența lui Dumnezeu, pe acea relație cu Dumnezeu, pe acea tânjire după Dumnezeu. Dumnezeu îi spune, Avrame, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Da, ai renunțat la multe, dar nu uita, mai pe bine. Și vreau să vă mai duc cu gândul la un pasaj din Scriptură, la Psalmul 73. Îl întâlnim acolo pe Asaf. Asaf privește în jurul lui, și aproape că intră în depresie omul ăsta. Uitați-vă ce spune el în versetul 3. Mă uitam cu jind la cei nesocotiți, când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul le este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele omenești, nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime. Au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus, își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apa din plin și zice, ce-ar putea să știe Dumnezeu și ce-ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Și uitați-vă, când privești la Valea Iordanului, bine udată, când privești la ceea ce au alții și tu nu ai, Asaf spune în versetul 13, degeaba dar mi-am curățat inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Dacă aș zice vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda. Și Asaf are un moment când intră în prezența lui Dumnezeu, când stă de vorbă cu Dumnezeu și uitați-vă la versetul 17, până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urma celor răi. Și nu ne interesează soarta lor, Dumnezeu îi judecă. Dar uitați-vă cum gândește acum Asaf după ce intră în prezența lui Dumnezeu, versetul 21. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată. Eram ca un dobitoc înaintea ta. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Eu sunt răsplata ta cea foarte mare, spune Dumnezeu lui Avram. Uitați-vă la omul ăsta care se uită în lume, se uită în jur, se uită la tot ceea ce au alții și el nu are și se răscolește totul în el până intră în prezența lui Dumnezeu și atunci el realizează ce har are să-L cunoască pe Domnul și Domnul să fie răsplata lui. Însă eu sunt totdeauna cu tine, Asaf. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă, Doamne. Pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ? Pe pământ, aici unde căutam lucrurile astea, acum nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi purul stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se depărtează de tine pierd. Tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși, cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Amin. Ce perspectivă frumoasă! Și Avram aude din partea lui Dumnezeu aceste frumoase cuvinte. Avrame, ți-ai părăsit casa, ți-ai părăsit confortul, ai plecat din țara ta, trăiești în cort, trăiești într-o zonă nu prea bună, la nevoie ți-ai ajutat prietenul, nu ai luat nimic din tot ceea ce aveai dreptul să primești. Nu uita, Avrame, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Nu poți să faci lucrurile astea dacă ești ancorat doar în lumea asta, dacă percepi lumea doar cu cele cinci simțuri. Ai nevoie de ceva mult mai mult. Ai nevoie de credință. Ai nevoie să-L cunoști pe Dumnezeu. Și Domnul continuă procesul cunoașterii lui Avram. Și Dumnezeu îi promite că din el va ieși o sămânță. Din el va face un popor, un popor foarte mare. Popor prin care va binecuvânta toate neamurile pământului. Avram greșește, face greșeli. Dar dincolo de toate aceste lucruri pe care el le face, el se încrede în Domnul. Și așteaptă vreo 25 de ani promisiunea lui Dumnezeu. Și uitați-vă cum descrie Apostolul Pavel în Romani capitolul 4, momentul acesta al credinței a credinței autentice pe care el o are în Dumnezeu. Romani, capitolul 4, versetul 17. Te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri. El, adică este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care învie morții și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Avram se încrede într-un Dumnezeu care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese, așa va fi sămânța ta. Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu deplin încredințat, că el ce făgăduiește poate să-și împlinească. De aceea credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Dumnezeu îi promite ceva și Avram crede. Îl are pe Isaac. Și ajunge Isaac la 15-16 ani probabil. Și Dumnezeu îi spune, Avram, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, și adu-mi-l jertfă. Nu știu ce înseamnă pentru dumneavoastră, poate copilul dumneavoastră sau nepotul pe care îl aveți. Nu, Avram avea trecut de 100 de ani. Isaac era lumina ochilor lui. Era așteptarea de un sfert de veac. Dar Avram spune, când Dumnezeu îmi cere, eu fac. Oricât mi-ar cere, sunt dispus să fac. Și Avram, a doua zi de dimineață, ia slugile, îl ia pe Isaac și pleacă. Și acolo jos, la poalele muntelui, lasă slugile și urcă pe acel munte, pe muntele Moria. Și în timp ce Isaac are lemnele în spate, Isaac îl întreabă, tată, uite focul, nu știu în ce consta focul la vremea respectivă, probabil că era o torță aprinsă, avem focul, avem cuțitul, avem lemnele, dar jertfa? Mi-imaginez baterile din inima lui Avram. Doamne, e promisiunea ta, asta a fost speranța mea, mi-am legat inima de copilul acesta. Prin el vedeam sămânța pe care tu mi-o dai. Nu știm care au fost baterile lui, dar Avram, într-un mod profetic, îi va spune, Domnul va purta de grijă, pentru că noi mergem la muntele unde Domnul poartă de grijă. Și în Genesa, capitolul 22, întâlnim de trei ori expresia, Avram, ia-l pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Și Avram își ia singurul fiu pe care îl iubește și urcă acolo, face altarul, pune lemnele, își așează copilul și în momentul în care este gata să ducă la îndeplinire porunca lui Dumnezeu, Dumnezeu intervine. Era acolo un berbecuț, probabil că a trecut o turmă de oi, a rămas încurcat într-un boschet și acel berbec este mielul de jertfă. Vreau să vă duc cu mintea acum cu 2000 de ani mai târziu. Pe muntele Moria s-a construit Ierusalimul. Exact în vârful muntelui Moria, acolo unde Avram îl aducea jertfă pe Isaac, este templul. La câteva sute de metri de acest munte este un alt vârf. Este un vârf care are formă de craniu, de căpățână, în evreiește se spune Golgota. Pe celălalt munte, cu 2000 de ani mai târziu, Dumnezeu însuși a luat pe singurul său fiu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și acum Dumnezeu i-a pus lemnul în spate fiului său, i-a pus crucea și Hristos a urcat pe muntele Golgota. Și acolo, între cei doi tâlhari, Hristos Iisus este adus ca jertfă. Acolo pe vârful muntelui, paralela între Avram și Dumnezeu se sfârșește. Da, găsim multe elemente în comun, dar acolo pe munte Dumnezeu merge până la capăt. Dragii mei, Iisus a devenit mielul de jertfă pentru păcatele noastre. Și noi în seara aceasta suntem aici. Și noi în seara aceasta putem ține capul sus. Și noi în seara aceasta i-am putut spune lui Dumnezeu Tată, datorită lui Hristos, care a devenit mielul de jertfă pentru mântuirea, pentru răscumpărarea noastră. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Știți cum îl vom recunoaște noi pentru eternitate pe Hristos? Da, Hristos are multe nume în Scriptură. Și ne place să-L numim Iisus pâinea vieții, Iisus apa vie, care însetează sufletele noastre. Și încă din Vechiul Testament îl găsim că El este minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părinte al veșnicilor, Dumnezeu al păcii. Îl întâlnim pe Hristos ca leul din seminția lui Iuda, îl întâlnim ca lăstarul, ca sămânța. Sunt nenumărate nume pe care le poartă Hristos Domnul. Știți cum îl vom numi pentru eternitate pe Hristos? Cum îl vom recunoaște? Noi când vom fi în trupuri slăvite, noi când vom umbla în gloria lui Dumnezeu, ne vom uita la Hristos ca mielul lui Dumnezeu. Am descoperit în ultimele două capitole ale Scripturii, de 7 ori, vorbindu-se despre Hristos ca fiind mielul lui Dumnezeu. Uitați-vă în Apocalipsa, capitolul 21, versetul 9. Apoi unul din cei 7 îngeri care țineau cele 7 potire, pline cu cele din urmă 7 urgii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt mireasa. Deci mireasa este cea care îl întâmpină pe Hristos. Și uitați-vă, cine este mireasa? Este nevasta mielului. Apoi, în versetul 14, zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. Versetul 22, în cetate, acolo în împărăția lui Dumnezeu, acolo unde vrem să ajungem, n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Versetul 23, cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună, ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Versetul 27, nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Capitolul 22, și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede, precum cristalul care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului. Versetul 3, nu va fi nimic vrednic de blestem acolo, scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Pentru eternitate vom privi la Hristos și ne vom închina înaintea Lui și vom spune: Doamne, eu sunt aici datorită mielului lui Dumnezeu. A fost o zi când am abandonat la crucea Lui și mi-am lăsat păcatele Lui și El le-a luat asupra Lui. Este ceva extraordinar. Ne întoarcem la Avram. Avram are multe, multe lucruri atât de frumoase. Este omul, cum spuneam noi, cu cel de-al șaselea simț. Este omul care știe să renunțe. Renunță la țara lui, renunță la zona aceea a Iordanului, renunță la pradă de război, așteaptă promisiunea lui Dumnezeu și când Dumnezeu îi cere copilul, este gata să-l dea. Știți cum este numit Avram de Dumnezeu? Isaia, capitolul 41, Isaia, capitolul 41, versetul 8. Dar tu, Israele, robul meu, Iacove, pe care te-am ales, sămânța lui Avram, prietenul meu. Noi spunem ușor la mulți prieteni, el e prietenul meu, dar prieteni adevărați sunt puțini. Foarte puțini. Prietenul este ăla care, dacă ai nevoie la ora 2 noaptea, îți permiți să-l suni. Și poate ai unul sau cel mult doi. Ca Dumnezeu să spună despre cineva că este prietenul lui, E mare lucru. E mare lucru. Prietenii simt la fel. Prietenii se cunosc foarte bine. Și uitați-vă ce spune Domnul Iisus în Ioan capitolul 15, atunci când este în camera de sus, atunci când este împreună cu ucenicii, sunt ultimele cuvinte. Ioan capitolul 15, începând cu versetul 12, aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei, spunea Iisus ucenicilor, dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc rob, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieten, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod, și rodul vostru să rămână, pentru ca orice veți cere de la tatăl în numele meu să vă dea. Suntem prietenii Domnului dacă facem ce spune El. Suntem prietenii lui Iisus dacă facem voia Lui în viața noastră, dacă aducem rod. Aș vrea acum să privim în finalul predicii mele la o altă paralelă. O paralelă între Avram și nepotul său Iacov. Și uitați-vă ce spune Dumnezeu tot aici în Isaia capitolul 41, versetul 13. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și îți zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Nu te teme de nimic, viermele lui Iacov și rămășița slabă a lui Israel, căci eu îți vin în ajutor. În limba ebraică, limba în care a fost scris Vechiul Testament, nu apare aici viermele lui Iacov, ci este scris tu, vierme Iacov. Adică, dacă Avram este prietenul lui Dumnezeu, Iacov este viermele lui Dumnezeu. Nu, viermele este ăla care se zbate, nu, probabil că ați mâncat, ați luat o gură de măr și ați descoperit acolo un vierme care așa făcea, se încolătăcea și dorința lui este să apuce. Totul pentru el, este egoist. Ăsta de când se naște, vrea totul pentru el. Se naște ținându-l de călcâi pe fratele său geamăn. Este acela care fură dreptul de întâi născut, fură binecuvântarea, este acela care în fuga lui de la fratele său are în somn acea vedenie, acea scară și rugăciunea lui, știți care este? Doamne, dacă mă vei binecuvânta, dacă mă vei ajuta să ajung cu bine în călătoria asta, dacă mă vei păzi de dușmani, dacă îmi vei da, dacă, atunci tu vei fi Dumnezeul meu, eu mă voi închina ție, eu îți voi dărui a zecea parte. Cum vi se pare rugăciunea asta? A unui vierme, nu? O rugăciune egoistă. Dă-mi, dacă îmi dai, atunci voi face și eu. Și ajunge la socrul său. Și acolo numai prin șmecherii, prin minciună, încearcă să-și mărească bogăția. Dar e interesant că și ăsta e tot al lui Dumnezeu. Dumnezeu îi spune, ești al meu, uitați-vă. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic, tu vierme. Eu îți vin în ajutor. E al lui Dumnezeu și ăsta. Vedeți, în timp ce unii am învățat să-L cunoaștem pe Domnul, să fim în dependență de Domnul, să nu mai fim ancorați cu cele cinci simțuri doar în lumea aceasta, să auzim cuvintele alea frumoase ale lui Dumnezeu, eu sunt răsplata ta cea mare, am dezvoltat acea dependență de El. Suntem unii care suntem în casa lui Dumnezeu, suntem mântuiți și ne comportăm ca un vierme. Totul pentru noi. Agonisim pentru noi, ne gândim la noi. Se vorbește de misiune, nu avem timp. Se vorbește să dăruim, nu ne ajung banii. Haideți, fraților, să... Mi-e ușor să predic la dumneavoastră, pentru că nu vă cunosc pe niciunul, știți? Și nu puteți să mă învinuiți că aș adresa gândurile astea spre cineva anume. Dar mi-imaginez că pot fi unii dintre ăștia. Totul pentru ei. Ești al Domnului și tu. Dar vreau să spun ceva. Într-o zi, Domnul te va îngenunchea. Iacov are un moment al întâlnirii lui cu Domnul. Are un peniel în viața lui. Și acolo, după noaptea aceea de luptă cu Dumnezeu, când și-a trecut dincolo de râu, bogățiile, nevestele, copiii, absolut totul, dimineața trece și el, parcă-l văd cu părul vâlvoi, cu hainele rupte, prăfuit, și îl întreabă nevasta lui, care îl iubea cel mai mult, ce-i cu tine, Iacove? Și Iacov spune, m-a binecuvântat Domnul. Pe cum așa? Acum m-a binecuvântat Domnul. Uitați-vă, știți ce scrie despre Iacov în cartea asta a eroilor credinței, în Evrei, capitolul 11? Apare un singur verset în care se spune despre Iacov. Versetul 21. Prin credință, Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și s-a închinat, rezemat, pe vârful toiagului său. S-a închinat pe vârful toiagului infirmității sale. Un om binecuvântat în cele din urmă de Dumnezeu, lovit, strivit, și atunci a înțeles că Domnul l-a binecuvântat. A alergat toată viața după binecuvântări, a fost viermele alea care a vrut numai pentru el și a avut un moment în care Dumnezeu i-a ieșit în cale, i-a vorbit și a făcut din el om. Nouă ne plac anumite pasaje din Scriptură, Matei 7:7, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, cereți și vi se va da, căci oricine cere capătă și așa mai departe. Dar oare ne place și Luca 6:38, dați și vi se va da, căci cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura? Câți de aici avem versetul ăsta din Luca 6:38 scris pe oglindă în baie? Mă trezesc dimineața și spun și citesc acolo, dați. Astăzi trebuie să dau ca Dumnezeu să-mi dea. Astăzi trebuie să ajut pe altul. Astăzi trebuie să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu. Avram este prietenul lui Dumnezeu pentru că face ceea ce Dumnezeu îi spune să facă. Avram este ancorat nu doar în lumea aceasta, el este ancorat în lumea de dincolo și a dezvoltat un alt simț. Și Avram a devenit prietenul lui Dumnezeu, a făcut ceea ce a vrut Dumnezeu să facă. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi. Să ne întrebăm, eu cum pot ajuta? Eu unde mă pot implica? Biserica noastră are misiune în punctele cu tare și cu tare. Eu cu ce pot fi de ajutor? Poate nu sunt un evanghelist, poate că nu sunt un bun orator, dar pot să mă rog, pot să dăruiesc. S-au început universitățile, poate sunt studenți veniți de la țară, veniți din zone defavorabile, nu-și pot permite ceva. Oare cu ce mă pot implica eu? Și fiecare dintre noi ar trebui să ne întrebăm, noi suntem trupul lui Hristos, suntem mădulare unii altora. Noi vrem ca împărăția lui Dumnezeu să se lărgească. Noi vrem ca să punem lucrurile în mișcare. Și poate până în seara asta am fost acel vierme, am avut dorința aceea doar pentru mine, doar eu. Eram eu în centru atenției mele. Eu pot fi prietenul lui Dumnezeu în măsura în care mă implic, mă dăruiesc altora. Și atunci Dumnezeu este Dumnezeul meu. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la aceasta. El să ne ajute ca Dumnezeu să spună despre noi că este prietenul nostru și noi suntem prietenii lui. Amin.